Gepler Azatlyk Radiosu habarlar günnelimizden leýärsiňiz. Türkmenistanyň alternatif habarlar neşri geçen ýyl daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň 150-den ogragynyň deportasiýa edilenini habar berýär. Neşirin öz çeşmelerine sallanıp yazmağına göre bu maglumat Aşgabatda çağaları daşary ýurtlarda okuyan ene talarlan geçirilen yığınaklarda edilipdir. Azatlyk bu maglumatı başka garaşsız çeşmeler esasında tasdiklap bilmedi. Deportasiyaların sebebinin Türkmenistanlı studentlerin baran yurtlarına kanunçuluğu bozmakları, kadasız hareketleri ve okullarına yetişmezlikleri bilen bağlıdığa ediliyar. Bu duşluklar şu günler payitahtın dürlü mekteplerine getiriliyar. Şol yığınakların bir yerine migrasiya kurulunun, harbi komissarlığın, dinarların ve aşkava tehakimliğinin vekilleri katnaştılar. Migrasiya gullugynyň wekili daşary ýurtlara okumak eden studentleriň okuw bilen bolmalygyny aýtsa, din wekili olaryň diňe mesjitlere barmalygyny, beýleki din akymlardan daşda durmalygyny ýatlatdy diýip Türkmenistanyň alternatif habarlary öz çeşmesine sallanyp habar berdi. Şu aralykda Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Aşgabatda saparda bolup, Orsiýetde 30 000 türkmen studentiniň okuýanlygyny aýtdy. Moskwadaky okuw jaýlarynyň birini okuýan we azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan türkmen studentiniň tassyklamagyna görä Orsiýetde okuýan türkmen sanlylaryň esasy problemalary ýyllaryndan iýerilýän puly almak bilen bagly. Bizde en atalarımızın iyi veren pulunu vaktinini alıp bileceğimizde hiç bir anam yok. Üstesinde bizim her ayda alıp bileyen seri işlemimizin azaldılmağından hem alada galiyarız. Bir yağdaylar bizi giycelerine bir kanun işlemeye kazan çetecek olmağı mezur ediyar deyip adının aydılmalılığını soran student aytti. İkinci taraftan ol Türkmen studentlerinin baran yurdunu yerli kanunları köp bodyanlığı, okullarına kovu yetişmeyenliği bu arada aydılayanları bilen alalaşyar. Eýdiňden yeterlik pul gelmese giýjelerini işläp, sapak wagty uklap otursaň, sapagyňa gowy ýetişmejegiň düşnükli zat. Türkmenleriň arasynda şeýle ýagdaýda student örän köp diýip ol aýtdy. Mundan başga adatlygyň söhbetdeşiniň tassyklamagyna görä, sapagyny gowy koman, alkoholly içkiler içýän, biýdigünçilik edýän we habarlarda görkezilip öz ýurduny we halkyny masgara edip bören türkmen studentler hem az däl. İn gynanýan ýerim türkmen studentleriniň arasynda okuwyny gowy koman professorlara para berip bahaljak bolýan studentken. Olar mollumlar hem azdyrýarlar. Onsoň okuyan studentler hem para bermäge mejbur etjek bolup duranlar bolýar diýip Moskwada okuyan türkmen studenti aýtdy. Azatlyk radiosu geçen ýylyň dowamyna daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň ene atalarynyň iýerýän pullaryny almakda çeken kynçylyklary, şeýle de ýurt içinden daşary ýurtlarda okuyan studentlere pul geçirmekde döreýän problemler barada ýygy derli maglumat berdi. Hökümetde anandar çeşmenin maglumatına göre ilat üçin valyuta konvertasiýasyny çäklendiren we terişde ýetmezçiligi zararly ministrlikler biriktirip oturan hökümet daşary ýurtlarda okuyan studentler üçin döwlet kursundan valyuta göwerilmegini uzak çydajagy meňzemeýär. Bu çydamsyzlyk basym dürli bahanalar şol taýna türkmen studentleriniň käwirniň daşary ýurtlarda öz ýurduny biýawra edýänligi baradaky delil bilen özünü görkezip başlasa gerek diýip adynyň aýdylmalygyny soran çeşme aýtdy. Şu aralykda Türkmenistanyň Hronikasy neşri türkmen häkimetleriniň Aşgabada raportuny daşary ýurtlara barýan raýatlaryň käwirini soraga çekip, olara ýurduň awreýini gaçyrýan gürrüň etmezlik hakyny basyş görkezýänligini habar berdi.